Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Sākam mūsu sasaukumu pirmo sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Un šīs dienas darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Pirmkārt, ievēlēt komitejas priekšsēdētāju, otrkārt, ievēlēt komitejas priekšsēdētāju vietnieku un treškārt par sadarbības līgumu slēgšanu vienā projektā, par kuru tad jautājums vai ir jautājumi par darba kārtību. Jautājumu nav, tad mēs varam sākt izskatīšanu ļoti labi. Pirmo jautājumu vadīšu es, un tālāk jau tad stafeti pārņems komitejas priekšsēdētājs, kuru mēs ievēlēsim. Un tā tad pirmais darba kārtības jautājums ir sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana. Un tātad kandidātu izvirzīšana. Es uzreiz varbūt arī esmu gatavs sākt. Es no savas puses gribētu šo amatu virzīt Daini Karolu no Zaļo un Zemnieku Savienības. Daini, vai tu piekrīti izvirzījumam?
Sveicināt, kolēģi, jā, es piekrītu.
Labi, vai ir vēl kandidāti? Līva, lūdzu.
Jā, es uzskatu, ka priekšsēdētājiem šai komitejai būtu jābūt jūsu vietniekam šajos jautājumos, kurš ikdienā strādās ar šiem jautājumiem. Un arī tādā veidā mēs varētu ietaupīt pašvaldības finansējumu. Tāpēc es izvirzītu Jāni Kaļiņčenko.
Labi, paldies, Līva. Jāni, vai tu piekrīti šai kandidatūrai vai kādas tavas domas par šo priekšlikumu?
Es domāju, tā kā esmu jau vietnieks šajā jomā, tad papildus komitejas vadītājs, ar viņu sadarbojoties, mēs varētu vēl kvalitatīvāk veikt un pāraudzīt šo jomu. Tāpēc es vairāk piekrītu tam, kad tam vajadzētu būt citam cilvēkam. Bet paldies par uzticību, paldies, Līva.
Respektīvi, tad tu tā kā nepiekrīti savai kandidatūrai?
Ne.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi, kas vēlas izvirzīt kandidātus? Nav, tad mēs varam uzsākt jautājumus, lūdzu, kuram ir jautājumi priekšlikums ierakstīšanās. Es tūlīt ierakstīšu priekšlikumu, bet paralēli lūdzu, ja kādam ir jautājumi. Atsaucēt varam nerakstīt, jā. Tad lūdzu, ja kādam ir jautājumi kandidātam Dainam Karolam.
Kāds ir, Dainī, tavs redzējums, kā mēs varētu šajā komitejā virzīt jautājumus, lai šīs jomas pirmkārt attīstītos ātrāk, nevis ātrāk, bet veiksmīgāk, un tajā pašā laikā, lai šajā komitejā nebūtu šie 50 jautājumi, ko iepriekš ieminēja Aldis Pinkens domas sēdē, bet lai mūsu komiteja būtu tāda jēgpilnāka?
Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Es vispār skatoties vēlēšanu rezultātus un tādu, kādu mēs esam sastādījuši komiteju vai tie deputāti, kas ir piekrituši un arī ko partijas ir virzījušas, ļoti gandrīz to, ka mūsu komitejā ir esošais domas priekšsēdētājs, mums ir domas priekšsēdētāja vietnieks, mums ir bijušie trīs domas priekšsēdētāja vietnieki komiteja vadītāji un līdz ar to, mūsu komitejā ir tā jauda, kas apvieno to, kas ir bijis bagātnē, zina vēsturi, un noteikti šī bagātā pagātnes devums vai arī saistīt ar šo jomu mums palīdzētu iznest arī lēmumu projekts jēgpilnus, pārdomātus, izsvērtus, un kā jau es arī, manuprāt, arī norādot uz Aldi Pinkenu, to jautājumu nebūt visi lēmumi ir jāiznes, ir komitejai, komitejai ir jāiznes lēmumi, kur ir nepieciešams domas lēmums un doma lēmums uzliek pa pienākumu gan likums, gan arī katrs konkrētās nozars varbūt tā vajadzība, ko mēs skatām, ko es varētu teikt, kas būtu jau uzlabo, un tas varbūt būtu mans priešlikums, ka katrā komitejā mēs izskatītu kādu nozari, kādas iestādes nepieciešamās vajadzības, un tas ir saistīts arī ar budžeta pieņemšanu. Tas mums dotu daudz vairāk informācijas, un no turienes mēs varētu arī saprast iespējams kādu vēl papildus lēmumu nepieciešamību, ne tikai balsoties to, ko izpildu var atnest, bet mēs arī saklausīt nozeres un viņi norādīt, jā, mums tur vajadzētu, mēs varētu izskatīt, un tas arī veicinātu varbūt vēl papildus lēmumu izskatīšanu mūsu komitejas sēdē.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi kandidātam? Jautājumi nav, tad mēs varam pāriet pie viedokļiem, vai kādam ir viedoklis saistībā ar šo priekšlikumu. Es no savas puses tad izmantošu, varbūt, es, kā jau, tā kā es, protams, Daini izvirzīju šai vietai, tad es arī aicinu atbalstīt Daini kandidatūru, varbūt uzreiz vienlaiks arī reaģējot uz Līves priekšlikumu, pasteidzoties notikumiem pa priekšu, es personīgi redzētu, ka mans vietnieks šajā jomā ir komitejas priekšsādētā vietnieks, tādējādi ir komitejas darba būtu sasaistīts, un man liekas, ka tas tā kā diezgan arī, nu, tādā veidā, ka ir gatavs aizstāt, bet ka ko tomēr komitejas priekšsādētā vietā ir vēl viens cilvēks, kurš līdz ar to papildus mūsu ikdienas darbiniekiem pieņem, nu, tā kā tur rūpi par šo te diezgan plašo darbu lauku, par sociālajiem, kultūras un izglītības un sporta jautājumiem. Tā kā es aicinu atbalstīt Daini kandidatūru. Tad uzsākam balsošanu par šo priekšlikumu, tātad par SIX komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Daini Karolu. Sistēmā balsošana ir uzsākta. Aicinu balsot. Tā balsošanas lēdzu, visi ir nobalsojuši. Par 9 pret atturās nav, tātad Dainis Karols ir ievēlēts par komitejas priekšsēdētāju. Apsveicu uz sadarbību un nododu stafeti Dainim.
Paldies, kolēģi, par izteiktu uzticību un balsojumu, un kā jau mēs iesākām bišķiņ pie tam jau pie diskusijas, kad jautājumu klāsts ir gana plašs, skatoties uz to, ka SIX komiteja principā apvieno vairāk kā 50% pašvaldības budžeta, un tas skar gan visas jomas, un mēs skatoties arī partijas programmās mums ir gan līdzīgi izaicinājumi, tas nozīmē to, ka mums vajadzētu saglabāt to, kas ir, un kaut kādā nākotnē jau skatīties gan atjaunot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, kas ir bijuši atsevišķām nozarēm sākot ar kultūru un sportu, un kaut kādā brīdī mēs noteikti būsim paskatīties arī uz pārvaldības modelu, ar to nedomājot krasas reorganizācijas vai optimizācijas, ar to domājot tieši kvalitātes uzlabošanu, jo mums arī izveidojušās pagasts pārvaldēs ir dažādi skatījumi, kā pārvaldīt un tie būs jautājumi, tādēļ, kā jūs minēju, viena daļa jautājuma, ko mēs skatām, ko mums ir atnes izpildu var lemt komitejas sēdē, un noteikti mēs pieskarsimies arī uz pašu iniciatīvām un uzdodot izskatīt kādu jautājumu konkrētāk un var lēmumu projektiem, un jauda mūsu komitejai skatoties ir ļoti liela, gan ar pieredzi, gan ar mums ir jauni kolēģi, mums ir visi jomu pārstāvi, un es novēlu sekmīgi jēgpilnu cilvēcisku darbu mūsu komitejā ar labu rezultātu. Un tagad es aicinātu kolēģis skatīt otro darbas kārtības jautājumus par sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Es uzreiz pateikšu savu tādu redzējumu, un pirms mēs izvirzām kandidātus. Komitejas vispārībā skatos, kad ir tendence Latvijā parādījusies komitejas vadītājs veidot vai komitejas veidot ar diviem vietniekiem, ir vairākās pašvaldībās jau, bet es domāju, mums ar to nevajadzēs teikties, bet mums vajag zinām sinerģiju gan ar vadības bloku, tā varētu to nosaukt, gan ar ikdienā skatāmiem jautājumiem un, un arī cilvēki, kas tur rokus puls arī ikdienas darbā par mums tik svarīgajiem jautājumiem. Un es izvirzu Jāni Kaļiņčenko, kurš ieņem Talsnodomas priekšsēdētāja vietnieka tieši minētajos jautājumus, kas skar arī mūsu komiteju un ar... Un tad es redzu, ka tas modelis varētu labi, kvalitatīvi un tā savā ziņā arī izziņojuši strādāt. Un tātad es aicināju, protams, kolēģis izvirzīt, bet es izvirzīšu Jāni Kaļiņčenko. Un kolēģi varbūt ir arī cits kandidāts, ko mēs varam izvirzīt kā komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā. Paldies, kolēģi, par... Pausto savu viedokli un es ierakstīšu tādā gadījumā tūlītās priešlikumos izvirzīto kandidātu. Kolēģi, ir priešlikums ir izvirzīt, kā jūs jau iepriekš minēju, Jāni Kaļiņčenko, viņš ir ierakstīts sistēmā, vai visi to redz priešlikumu sadaļā. Tā. Ir tādā gadījumā, vai jautājumi ir izvirzītājiem komitejas vadītāju priešlikumu vietniekam? Ja kolēģiem jautājumu nav, viedokļi nav, tad es aicinātu balsot.
Izskanēja viens jautājums, vai es piekrītu no Līvas puses.
Jā.
Jā, es piekrītu, jo šis man liekas loģiski, kad pārstāvošais vietnieks šajā jomā, tad aizvieto arī komitejas vadītāji. Paldies, jā, es piekrītu.
Jā, paldies. Jā. Labi, kolēģi, tam mēs varam balsot, un balsošana ir atvērta. Tā, kolēģi ir nobalsojuši, slēdzam balsošanu. Un mums ir rezultāts 9 par, pret 0, atvarās 0. Paldies kolēģiem par balsojumu un apsveicam to Jāni par ievēlēšanu amatā. Un šīs dienas trešās darbkārtības jautājums mums ir par sadarbības līgumu slēgšanu projektā numura 221125. Ir 001 STEM un pilsoniskās līdzdalības norīs plašākai izglītības pieredzē un karējas izvēlē. Mums ziņos Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Papildus informācija minētais jautājums jau ir savu laiku skatīts, vai informatīvā daļā bija par šāda sadarbības līguma slēgšanu. Un es Uldi tad aicinātu detalizētāk arī noziņot.
Jā, tad labdien visiem! Ir sagatavots minētais lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu projektā STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzē un karjeras izvēlei. Tad šis projekts ir valsts izglītības attīstības aģentūras īstenots projekts, kurā piedalās un tiek uzaicināts piedalīties visas Latvijas pašvaldības. Un tad projektā pamatmērķis ir pēc iespējas iesaistīt jauniešus skolas un pirmsskolas vecumā, tad obligātajā izglītības vecumā no 5-6 gadu vecuma līdz 12. klasē, kas mācās klātienes programmās, tieši STEM un pilsoniskās līdzdalības norises apmeklēšanai. Tad STEM sevi ietver visu, kas saistīts ar dabaszinībām, ar dabaszinību mācību priekšmetiem, un tātad šī te projekta ietveros ir paredzēts, ka no kataloga izglītības iestādes, no apstiprināta kataloga izglītības iestādes izvēlās dažādu veidā norises, kas var notikt gan pie viņiem izglītības iestādē, gan arī citās vietās, teiksim, apmeklēt kādas zinātnes centrus vai citur, un praksē redzēt, kā darbojas mācību procesa apgūtās teorētiskās lietas, kā viņas var integrēt iekšā ikdienas praktiskajā dzīvē un kā tas notiek praktiskajā reālajā, nu, jāsaka tā dzīvē. Šobrīd līdzīgs projekts faktiski jau skolā ir zināms, tas ir, tā ir skolas soma. Skolas soma vairāk ir virzīta tieši kultūra izglītības dažādu procesu nodrošināšanai un pasākumu finansēšanai, kas arī faktiski ir ļoti līdzīgi tikai kultūra izglītības jomā. Savukārt šis projekts vairāk ir virzīts tieši šai STEM jomai un no tātad lai pēc iespējas STEM jomu padziļinātu, un pamata ideja ir arī tāda, lai pēc iespējas jaunieši vairāk izvēlētos arī turpmāk savā tālākajā karjeras izglītībā STEM, ar STEM saistītās lietas. Tad vēlreiz atgādinot, ka STEM sevi ietver matemātika, dabaszinības, kas ir fizika, ķīmija, bioloģija, geogrāfija un tehnoloģijas, kas ir datorika, inženierzinātnes, dizains un tehnoloģijas. Un tātad, kā jau es minēju, tad mērķgrupa ir 5-6 gadīgo vecuma posmu sasniegušie bērni un klātienē bērni izglītojamie, jeb skolēni, kur mācās no 1. līdz 12. klasē klātienes programmās, klātienes pamatizglītības un vidējās izglītības programmās. Protams, arī profesionālās izglītības iestādēs, bet mūsu gadījumā tas nav saistoši. Tad, kā jau minēju, tad izvēlās no kataloga, un galvenais nosacījums, kas mums būtu jāievēro kā pašvaldībā izvēloties šīs te nodarbības, ir 75%, būt vismaz 75% būtu jābūt šīm STEM nodarbībām, un 25% pilsoniskā līdzdalība, kas sevī tātad ietver iesaistīšanos dažādas demokrātijas izpausmju aktivitātēs, bet tātad lielākā daļa, kā jau es minēju, ir tieši virzīt uz STEM jomu, kur jābūt vismaz 3/4 no izvēlētajām norisēm. Tad nākamais, kas attiecās par finansējumu, tad uz katru bērnu ir paredzēts viens nodarbības apmeklējumam 10 eiro. Tādas nodarbības ir 4 nodarbības gadā katram bērnam paredzēts, un šo 10 eiro ietvaros tad ir gan nodarbība apmeklējums, tad šī dalības maksa vai maksa par nodarbību vadīšanu, ja tas notiek, teiksim, pašā izglītības iestādē ir uzaicināts kāds, kā es minēju, no kataloga izvēlēts pakalpojums sniedzējs. Un ne tikai šī dalības maksa, bet tanī tas var ietvert arī transporta izdevumus, protams, pie nosacījuma, ja, no, ja sanāk, tad transporta izdevumi ir kā otrs vēl bez dalības maksas, vēl kā otra iespēja, kur var izmantot šos te 10 eiro uz vienu bērnu. Un tātad faktiski no pašvaldības tad šajā procesā tiek iesaistīts pašvaldības izglītības pārvaldes speciālists, kurš tātad pieskata projektu kopumā novadā. Tad katrā izglītības iestādē būtu jābūt vienam cilvēkam, kurš tad skolas ietvaros vai pirmskolas ietvaros pieskata šo projektu un seko līdz, lai attiecīgi izvēlētās nodarbības būtu saistītas ar attiecīgā vecuma posmā nepieciešamībām un vajadzībām un integrāciju mācību izglītības procesā. Un, protams, kā ir arī tā, kā ir iesaistīta nauda, tad pašvaldības grāmatvedībai jāveic grāmatvedības uzskaite un dažādu atskaišu sagatavošanu. Tā skaitā arī iepriekšējiem diviem darbiniekiem, kas iesaistīti gan iestādē, gan izglītības pārvaldē, būtu jāveic šī te darbība. Šķiet, ka tas ir arī viss uz nākamo mācību gadu. Tātad Talsu novada pašvaldībai finansējums būtu 90176 eiro, un šajā projektā ir paredzēts, ka finansējums tiek dots pēc bērnu skaita, kāds ir bijis tad sākot ar 5-gadīgo vecuma posmu līdz 12. klasei, iepriekšējā gada 1. oktobrī. Tad šī brīdī tas nozīmē, ka finansējumu nākamajam mācību gadam, 25. 26. mācību gadam, mums piešķir pēc bērnu skaita, kāds bija 24. gada 1. oktobrī. Paldies! Kādi jautājumi?
Jā, jautājumi noteikti būs par finansējumu pirms kolēģiem. Minēja, tas nozīmē katram bērnam 40 eiro principā, jā?
Pēc, 40 eiro katram bērnam, jā.
Jā, labi, paldies. Un Oļeks bija, vai Normunds bija pirmais? Normunds, vai lūdzu?
Man jautājums ir, kas notiek, ja bērnu skaits, labi, ja minimāli tur izmainās, bet ja ir tāds liels skaits daudzums, neatbilst šī laika posmā. Nu, piemēram, 27. gadā bija, pieņemsim, 1000 skolēnu, un tagad būs 1200.
Nu,
kas ar finansējumu, jā?
Šajā brīdī tā informācija ir tāda, ka kamēr nav finansējuma pārpalikums valstī, tad finansējums ir tāds, kāds ir piešķirts. Ja gadījumā ir situācija, ka bērnu skaits ir mazāks nekā ir piešķirtais finansējums, tad finansējums tiek piešķirts par to bērnu skaitu, kāds ir reālais. Nu, tādā veidā tiek ietaupīts finansējums, un ja būs valstiski tā, ka būs iespējams kaut ko pārdalīt, nu, tādā gadījumā ir tas pirmais variants, kad kādai no pašvaldībām var piešķirt klāt, ja bērnu skaits ir lielāks nekā bija iepriekšā gada 1. oktobrī. Bet šobrīd tas teikums ir bijis tāds, ka tāds, kāds ir bijis piešķirts 1. oktobrī, tāds arī tas finansējums ir. Par tām pārējām darbībām, par to pārdalu, nu tad droši vien, ka tas ir valstisks skats, kā vai tas tiek kādā brīdī pārdalīts vai nē.
Paldies par jautājumu un atbildi. Oļi, lūdzu.
Labrīt. Man būtu divi jautājumi. Pirmais jautājums saistībā ar katalogu. Minēja, ka katalogs ir tā īpašā vietne, kur mēs varēsim izvēlēties bērniem piemērot STEM nodarbības. Kas kūrē šo katalogu? Un, ja gadījumā mums ir kādas biedrības vai kādas aktīvi cilvēki, kas vēlās STEM aktivitātes piedāvāt tepat Talsu novadā, varētu pieteikties šim katalogam? Vai šobrīd šis katalogs jau ir izveidots, viņš ir jau skaidri nodefinētas aktivitātes, jau ir kā šo katalogu? Tas būtu pirmais, pēc tam es uzdošu otru jautājumu.
Tātad katalogs, es nemāku pateikt, vai viņš pilnībā noslēdzies šajā brīdī, bet katrā gadījumā izvēlēties šīs te nodarbības var tikai un vienīgi no šī kataloga. Un ir, cik es zinu, tad ir bijuši uzsaukumi no valsts, tātad pieteikties arī šo te pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā tā iespēja ir, es pieņemu, ka ja tā iespēja nav pirmajā gadā, tad uz nākamajiem gadiem tas, kurš organizē šo procesu, nu tātad, kurš var šo pakalpojumu sniegt šīs nodarbības, tas droši vien, ka var pieteikties. Un es pieņemu, ka varbūt var papildināt arī šo katalogu visu laiku. Nemāku šobrīd precīzi atbildēt par katalogu papildināšanu, katalogu uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra, tad tiešā veidā pašvaldībai nu, nav nekādas nu, tādas tīri tiešās ietekmes uz katalogu. Protams, nu, izņemot to, ja mēs inicējam dažādas katalogā aktivitātes, kuras iekļaut un tā tālāk, tad, protams, ir tā ietekme, bet ne tāda tiešā veidā par katalogu sastāvu.
Tas nozīmē, ja mums ir aktīvas biedrības vai aktīvi cilvēki, kas vēlās piedāvāt STEM piedāvājumu skolām, tad viņiem jāgriežās ir vijā un saņems viss. Otrs jautājums saistībā ar tām finansējums personāla atlīdzībai 8936,40 €. Kā tā summa tiek paredzēta izlietot?
Šajā brīdī es vēl nemāku pateikt, kā tas varētu būt, kāds varētu būt šis te, nu, teiksim, tā izlietojumā sadalījums vai mērķis, vai kā mēs viņu sadalām. Tas visticamāk pēc līguma noslēgšanas varētu būt saruna arī ar izpilddirektoru, vai mēs kādā veidā, teiksim, piemaksājam tiem pašam grāmatvedim, kuram varbūt palielinās darba apjoms. Iespējams arī, ka varētu būt kaut kas šiem te skolu attiecīgajiem speciālistiem, kurš darbojas. Tā kā tas mums visticamāk ir jāpārunā, kā tas varētu būt, jo nu, būtībā tas ir nu, kopumā tas sanāk kaut kādi, varbūt, 2 € uz skolēnu, man liekas, aptuveni. Jo mums ir pa 4000 skolēniem finansējums, izglītojumiem kopā, pirmsskolas un skolas vecumposni. Un varbūt, ja tas ir iespējams, ka mēs, ja nav atalgojumā, varbūt tā ir kādā citā aktivitātē, kurā šīs te finansējumi varam izmantot. Bet šobrīd es nevaru pateikt precīzi, kā ir plānots. Nav tiešā veidā vēl pieņemts lēmums.
Paldies. Lūdzu, iegla turpināt.
Un pēdējais, trešais jautājums. Šobrīd vienā no pielikumiem ir tā kontakta informācija vairāk vai mazāk minēti visi iestāžu vadītāji, bet es pieļauju, ka uzsākot projektu realizēšanu, mēs kā iestāžu vadītāji varēsim arī norīkot kādu atbildīgo skolā, vai ne? Un kas atbildēs konkrēti par šo projektu. Vai ne. Šobrīd tas ir iestāžu vadītāja atbildībā? Ja, piemēram, skolas somā mums ir cilvēks, kas atbild par šīm aktivitātēm un kas attiecīgi arī atbild par atskaitēm un par vispārējo, nu šajā gadījumā vai tas ir iestāžu vadītājs vai kāds deliģēts cilvēks no iestādes?
Jā, tātad šo te es arī sazinājos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un pārjautāju, vai tiešām šis 4. pielikums ir tik nozīmīgs ar visu kontaktu cilvēku, jo nu, izglītības iestādē tas var pamainīties, man liekas, pietiekami ātri un daudz. Nu, teiksim tā, salīdzinot, ja mums ir padaudz šīs te iestādes un tajā brīdī arī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru pārunājumu, ka citos novados un arī līdz ar to varētu būt pie mums, tiek norīkots šeit līgumā, lai nebūtu jātais grozījumi, tiek ierakstīts izglītības iestādes vadītājs. Un iekšēji, kas to dara izglītības iestādē, tas tad ir attiecīgi izglītības iestādes kompetencē, bet par izglītības iestādē noritējušām nodarbībām iekļautajām vienalga atbildīgs būtu skolas direktors un iestādes vadītājs. Un līdz ar to, kad iestādes vadītāji ierakstot, būtu mazāks iespējas, ka ik pa laikam jātais grozījumi tikai tāpēc, ka ir mainījušās domas par atbildīgo personu skolā.
Un tas ir kaut kas līdzīgs tā kā skolas somā,
nu,
bet principā nu, iestādes vadītājs paraksta visas pieņemšanas nodošanas aktus, līgumus un visas dokumentācijas.
Nu, jā.
Bet reāli nu, cilvēks, kas kūrē iekšēji, tā jau ir iestāžu vadītāja kompetence.
Jā, protams, ka iekšēji var darboties tas, kurš darbojas. Un...
Paldies, Gunārs Sepišs, lūdzu.
Labrīt. Man būtu jautājums, tas ir diezgan būtisks finansējums un 3 gadu periodā, vai ir paredzēti arī kādi mēķi, kas jāsasniedz projektā, vai, piemēram, dalībnieku skaits olimpiādēs STEM jomā ir divkāršojies, vai varbūt rezultāti ir uzlabojušies, vai varbūt kādi citi nomērami skaidri redzami rezultāti, kas ar šo darbību būtu jāsasniedz?
Tātad viena no darbībām, kas jāsasniedz valstiskā līmenī, bet nu, visticamāk, ka tad tam vajadzētu būt arī novada līmenī, nu, lai valsts varētu sasniegt, ir vismaz 85% izglītojumiem ir jābūt iesaistītiem šajā procesā kopumā, tad vismaz 50% no kopskaitā ir tādi bērni, kuri ir ietekmējušies no nodarbībām, izvēloties savu karjeras tālāko virzību. Un no, tas arī būtu viss tie skatāmākie. Tad visticamāk, ka būs dažādas aptaujas anketas un tā tālāk, kā jau projektos tas notiek, un tad tie rezultāti, kas ir sasniedzamie, ir tas, kā 85% vismaz ir piedalījušies, un lielākai daļai tas ir vismaz ietekmējis viņu viedokli arī kaut uz negatīvo pusi priekš kaut vai STEM, arī tas ir ļoti labs rādītājs, ja viņš saprot, ka viņam tas tomēr neinteresē.
Tad pārsvarā tie tomēr ir kvantitatīvie, nevis kvalitatīvie rādītāji, ja kas jāsasniedz?
Nu, jā, šī gadījumā par kvalitatīvajiem rādītājiem nav runa. Nu, līdzīgi arī skolas somā šķiet, ka, nu, droši vien pēc kāda dziedātāja stāst par mūziku, netiek pārbaudīts, vai viņam ir labāk dziedamā arī balss vai nē.
Jā, labi, paldies.
Jā, kolēģi vēl jautāja. Lūdzēns.
Es jau ar Uldu gan šo mazliet pārunājām, bet varbūt, ka tu arī vari pārējiem kolēģiem bišķi pakomentēt par to, cik lielā mērā vai un kā šis ietekmēs kaut kādu izglītības pārvaldes administīvo resursu vai tur tu saredzi kaut kādu šķēršus šī projekta iztošanai?
Nu, Šajā brīdī to, ko mēs šobrīd vēl skatām, protams, kas varētu būt tas, nu, kā mēs sadalām šos pienākums izglītības pārvaldē, jo šobrīd šie projekti atkal šajā, nu, varētu teikt, projektu ciklā uzsākās, līdz ar to ir projekti, kas ir jāīsteno, ir padaudz. Šis ir viens projekts, tad ir pedagogu profesionāla atbalsta sistēma, tad ir skola kopienā, tad ir izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, tad tie ir vairāk projekti un mums jāskatās, kā mēs to īstenojam. Šobrīd nu, tāds pārdoms ir par to, vai nav nepieciešams, pieņemsim, atsevišķi projekta vadītājs tieši uz projektiem kā tādiem, jo arī pārunājot ar citiem novadiem, ir pieredzes, ka ir atsevišķi projekta vadītāji, kuri tad nodarbojas ar šīm tehniskajām lietām, lai nu, nav situācija, kā attiecīgi izglītības speciālisti vairāk ir nodarbojās ar nu, dažādu atskaišu un visādu šādu te lietu, nu, kā saka, kārtošanu un sakārtošanu, lai viss būtu kārtībā projektā tehniski, bet īsti pie no tādām izglītības attīstības lietām gan arī netiek klāt tiešā veidā. Tā kā nu, šobrīd drusku citiņi tāds pārdoms sevi ir, kā to labāk organizēt un kā tas ir. Un tas būtu arī daļēji, tas ietekmējas uz to, ko Oļegs jautāja par to, kas notiek ar to finansējumu, teiksim, kas ir 11% projektā, tad viena no idejām ir bijusi arī tāda, ka varbūt ir atsevišķi cilvēks, kas īsteno šo procesu un nu, vismaz iesaistās šī projekta pilnīgā tādā tehniskā darbībā. Un varbūt arī kaut gan citos projektos šis finansējums atkal atalgojumam vai administīviem izdevumiem nav, tā kā tur ir dažādi kā no no valsts tas katrā projektā tiek īstenots. Tagad, nu, tas būtu tas, ko arī ar priekšsēdētāju esam nedaudz pārunājuši, kur es esmu izteicis nu, tādas pārdomas un par to, lai tiešām izglītības darba speciālisti varētu darīt to, kas viņiem pēc būtības būtu jādara, ne tik daudz tehniski darbojoties projektā kā nodrošinātāji.
Paldies par atbildi, Aļieks, Lūdze.
Saistībā ar šo, tad, principā, tās pārdomas, es domāju, izpilddirektoram varbūt jāuzdod jautājumu un jāpadoma par šo jautājumu. Šobrīd sadzirdējam, ka projektu vadību kopumā, nu tad kaut vai izglītības projektu vadību, tā ir pie izglītības pārvaldes, bet nu, jēgpilnāk varbūt ir jāpaskatās uz attīstības plānošanas un projektu vadības un tūrisma departamentu un šajā gadījumā varbūt šī struktūra būtu tā, kas atbildētu konkrēti par projektu vadību kopumā. Nu, te ir jāskatās tā kapacitāte, kāda ir konkrētam departamentam un varbūt jāpavērtē arī šādu iespējamo virzību.
Jā, paldies par repliku, Līva, lūdzu.
Jā, es pareizi sadzirdēju, tu teici 4 aktivitātes gadā. Vai visā projektā?
Es tenī brīdī, kad tagad teicu, man liekas, ka visā projektā ir 4 aktivitātes.
Jā, jo es gribēju teikt, tā mē ir rakstīt dzīves, es domāju, vai kļūdu, vai tu pateicies, mm-hmm. Paldies.
Jā, tā kā es pateicu, tā es arī pats savā galvā sāku domāt, vai 2 gadā un 4 projektā, vai jā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, es vienu repliku gribēju pateikt un paturpināt to, ko Oļieks teica par to finansējumu izlietojumu. Līgums 18.4 punkts paredz, ka partners apņemās nepieļaut projektu izdevumu dubultās finansēšanas gadījumus arī no valsts un pašvaldības pamatdarbības finanšu līdzekļiem. Un šeit ir tas būtiski, vai gadījumā kaut kāds atsevišķās piemaksas, viņas nevarētu uzskatīt par dubultās finansēšanas gadījumā, pildot tiešos pienākumus, nu, kur minēja. Un varbūt, ka tiešām ir vērts paskatīties tajā virzienā, ka mēs šo atļauto projektā finansējumu ieguldām konkrētā darbiniekā, kurš arī no A līdz Z arī atbild. Nu, tas vienkārši pārdomu noteikti, kolēģi, mēs šo jautājumu skatīsimies arī finanšu komiteju, varbūt Uldim jau būs precīzāk jautājums arī par to deputātu uzdoto jautājumu, kā tiks izlietos finanšā līdzekļu vai kā ir plānots un sarunas notikuši būs ar izpildu varu, bet to tajā brīdī saicināt atbalstīt minēto lēmu projektu, jo, protams, tā ir ļoti liela iespēja, mēs zinām par skolas somas, kaut Ulds minēja, nu, galvenais ne rezultāts, bet to pozitīvo efekti to, ka tā dod iespēju, un es domāju, šis ir projekts arī pirmā doma, ka viņi dod iespēju jauniešiem arī tādā vai citā tā vecuma posmā izvēlēties, vai tieši otrādi, nu, saprast, ka tas nav viņa STEM priekšmeti, un es aicinātu tad kolēģis balsot, atbalstīt minēto lēmu projektu, un lēmu projekts tiks skatīts arī finanšu komitejā, pēc tam virzīts arī uz domu sēdi. Un mēs varam balsot. Tā, kolēģi nobalsojuši, slēdzam balsojumu. Un visi komitejas locekļi ir atbalstījuši minēto lēmu projektu. Līdz ar to paldies par tādu operatīvā darbību šodien. Un tad jau tiekamies citās komitejās un komitejas sēdi pasludina paslēgtu.